Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас, затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава, инспиративна приказна. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Во денешната епизода на нашето единствено ве радио имаме можност да зборуваме со Даниела Јосевски, избрана за најдобра жена предприемач во категоријата микрокомпанији Јосевски консалтинг од Кочани на самитот на женско предприемништво што неодамна беше одржан по втор пат во Скопје. Добар ден, Даниела. Добре дојдовте во нашиот подкаст.
Добар ден, Татјана. И ти благодарам за поканата да бидам дел од оваа емисија.
Мора да признаете дека Виберот е корисна алатка интернет. Еве, вие сте во Кочани во својата канцеларија, јас во Скопје, ама ќе ја реализираме оваа убава епизода. Најнапред од мене честитки за наградата. Како се чувствувавте кога дознате дека се добитник на наградата и како кога ја примивте? И што представува тоа за вас?
Националната награда за жена предприемач во категоријата микрокомпанији за мене дојде многу ненадејно. И морам да ви признаам дека ми донесе бура од емоции и смешани чувства на задоволство и одговорност. Да бидеш најдобар во државата, според поставени критериуми, во време кога се сомневаме во вредностите, кога мислиме дека се е на место на понекакви други основи, освен квалитетот на работата и професионалноста, навистина за мене беше еден нов момент и вистинско пријатно изненадување. Веста дека компанијата Јосевски консалтинг, според Централен регистер, е со највисоки оценки, според остварени приходи и нови вработувања, ми ја соопштија од Стопанска комора. Наградата за жена предприемач во микрокомпанији за мене е еден вид сертификат, признание за вложениот труд и голема мотивација да продолжиме така и понатаму. Задоволна сум и срекна што сум најдобра жена предприемач на микрокомпанији во државата и тоа во категорија каде што имало и најголема конкуренција. Наградата ми беше доделена во Скопје, на вториот годишен самит на Национална платформа за женско предприемништво во Организација на Сдруженијето на бизнес жени во партнерство со Фондацијата за менеджмент и индустријско истражување и Сојузот на Стопански комори на Македонија. Настанот беше одлично организиран и им благодарам на сите, посебно на председателката на Националната платформа Валентина Дисуска и на регионалната координаторка Ирена Мирчовска. Човек се чувствува почествено кога знае дека е во друштво со најдобрите. За жените, пак ова е особено важно, ако се има предвид фактот дека во нашето општество се уште се учиме на потребата од родова еднаквост.
Така, во секој случај е убаво, како што и вие рековте, дека не очекувавте и дека наградата е на вистина, наградите беа во вистински раце. Значи, во ова време, некој чудно невреме, сепак Националната платформа тежне кон тоа, вистинските вредности да се вреднуваат, поготово кај жените предприемачки и да ги поттикнува. Веќе 15-тина години сте во сферата на сметководството, а од 2013 година го регистрирате сметководствено биро Јосефски консалтинг Дојел како овластено друштво за вршење на сметководствени работи. А вие сте овластен сметководител. А со кои се предизвици се сретнавте во овој период? Еве, веќе следната година 10 години како сте и регистрирани. Да.
Па вака, со сметководство се занимавам веќе 15 години, од кои 10 во собствено сметководствено биро. На почетокот започнавме двајца со мојот сопруг, кој исто така е сметководител, и ние сме од првата група сметководители кои се стекнаа со лиценца од Министерството за финансии. Таа лиценца подоцна беше замената со уверение од Институтот на сметководители. Со тоа што и двајцата имавме уверение за сметководители, го исполнивме условот за основање на сметководствено биро. Предходно и двајцата имавме искуство во други сметководствени бироа, каде што се стекнавме со знаење од оваа професија. Започнавме ние двајца во една мала канцеларија од само 12 квадрати и неколку клиенти. Бројот на задоволни клиенти постојано се зголемуваше, па така денес сме 5 вработени. Работиме во модерно уреден и собствен деловен простор. Имаме повеќе од 80 клиенти, кои што се не само откочени каде што се наоѓаме, туку и од другите региони во нашата земја. Во текот на сите тие години се сретнавме со многу предизвици кои се трудевме успешно да ги совладаме. Сметководството, како и секоја друга професија, си има своја тежина и одговорност. Се соочуваме со често менување на закони кои правилно треба да ги толкуваме и применуваме. Се сетувам на периодот кога започнав да се занимавам со сметководство. Кажам еден пример за изготвување на плата со поголем број на вработени, се пишуваа налози. Значи за еден вработен требаше да бидат напишани 6 налози. Ако фирмата има 100 вработени, значи 600 налози. Од 2009 година веќе тоа е олеснето и платите веќе се прават електронски и друго е многу брзо. Деночните пријави, завршни сметки исто така се поднесуваа во хартиена форма. Се чекаше ред во Управа за јавни приходи и централен регистр за да тие бидат поднесени. Денес тоа се прави електронски. За завршна сметка се уште има опција за поднесување во хартиена форма, но мислам дека голем број на колеги сметководители го применуваат електронскиот пат на поднесување. Друго електронско пријавување и одјавување на вработени во Агенција за вработување, електронско банкарство. Исто така се дел од предизвиците кои на почетокот ни изгледаа дека се сложени и тешки, но денес со нивната примена и нашата работа е олесната и многу побрза. Сите тие предизвици кои ги имавме во текот на секојдневната работа не направија помудри, позрели и по-храбри да продолжиме понатаму.
Така, во секој случај интернетот, можноста за работење преку интернет со овие опции и сето ви олеснија во многу, иако мислам дека за сметководителите секоја се жала на чистите промени во законските одредби и треба да се согласувате. Меѓутоа, вие спомнавте нешто што е фактички моје следно прашање, квалитетната услуга и задоволни клиенти. Вие сте почнале од мала канцеларија, со двајца вработени и многу е убаво кога човек се сврти за себе и ќе види за овие 10 години што направил. Предпоставувам дека е тоа ваша среќа. Велите дека фактички квалитетната услуга, следењето на законските регулативи, постојаните иновации и обуки на доградување со основата за успешноста на вашата компанија. 5 вработени сте велите. Како сето тоа го постигнувате?
Па се трудиме во нашите канцеларија секогаш да има убава работна атмосфера, да владае хармонија и организираност. Тогаш и нашите клиенти се чувствуваат слободно и пријатно да може да разговараме за нивните планови, идеи, да бараме решенија во која насока да продолжат да се движат, да растат и да бидат успешни. Како овластени сметководители, имаме и законска обврска да посетуваме пропишани часови годишна обука од консултантски куќи каде што сме предплатени. Тие не советуваат и известуваат за сите законски измени и секојдневно ни испраќаат мејлови за сите новини. На тој начин ние го прошируваме и надоградуваме нашето знаење и успешно го применуваме во секојдневната работа.
Така, Даниела. Вие сте дел, фактички од основачите и дел на менеджерскиот тим на платформата за огласување аукции marketplus.mk. Јас морам да признам дека прв пат се сретнам со оваа компанија и малку ја просурфав, разгледав. Следејќи ги светските трендови, ова е платформа која е изработена според теркот, брзината и квалитетот на најновите и најпознатите светски брендови од оваа област. Што нуди оваа платформа? Еве за слушателките, бидејќи верувам дека и многу ќе бидат заинтересирани или па не слушнале за ова, да се знае дека и кај нас има вакво нешто.
Така, платформата MarketPlus постои веќе една година. Нуди можност за огласување од сите категории, како возила, недвижности, технологија, работа, бизнес, хоби и слично. Типот и начинот на огласување е познат на нашите комитенти. Онако што се разликуваме од сите други е тоа што нашата платформа нуди, освен класично огласување, и опција за поставување на огласна аукција. Еден краток опис ќе дадам за тоа како изгледа. Значи, најпрво потребно е клиентот да се регистрира со валиден мејл и се верификуваат неговите податоци. Потоа се плаќа членство, кое е на годишно ниво, а се движи за физички лица 100 денари, за правни лица 490 денари. И тогаш се пристапува кон внесување на податоци за аукцијата. Тоа се назив на продуктот, категоријата во која е самиот производ, краток опис, почетна цена и времетрајање на аукција. Лицата пак кои учествуваат во надавањето, исто така треба да бидат регистрирани со валиден мејл. Системот препознава цена и вредности на надавање и автоматски дава три понудени цени за зголемување на понудата. По истекот на времето, победник на аукција е лицето со највисока понудена цена. Кај лицето победник на аукцијата пристигнува нотификација дека е победник, а истото пристигнува и кај продавачот со податоци од тоа кој е победник, со што директно остваруваат контакт за испорака. Платформата нуди можност за реклама и промоција преку банери и разни типови на позиционирање на огласите.
Пузмака и со дополнителен развоен план имате потреба од потенцијални инвеститори со кои заедно ќе го реализирате и промовирате целокупниот проект каде можноста за успех на национални ниво и за гарантирање, но и можност за проширување на Балкано. Што ќе биде вашиот фокус во овој дел на работата?
По направено неколку годишно истражување и во соработка со реномирана компанија од оваа област, направени се детални мерења со што се стекнавме со многу прецизни податоци. Дојдовме до констатација дека имаме потреба од инвеститор во кој заеднички ќе го реализираме проектот и конечната цел, а тоа е достигнување на врв како национална платформа за огласување и аукции. Потребата од инвеститор или инвеститори е тоа што со заедничка финансиска проекција ќе овозможиме за брзан напредок и успех, а за возврат инвеститорите ќе добијат дел од компанијата, а со тоа и дел од профитот кој според сите параметри е доста солиден. Фокусот е комплетна реализација на идејата, како и интензивна национална промоција со врвни резултати.
Така, Даниела. Пред да продолжиме со вашите професионални ангажмани, малку да зборуваме за приватниот живот во оној дел каде ја полниш енергијата, имаш ли време да се релаксираш, кој е твоето хоби, како го исполнуваш своето слободно време, каде ја црпиш оваа енергија, затоа што од сето ова што го кажуваш имаш многу обрски.
Да, слободно време имам многу малку, хоби немам, но во слободно време сакам да гледам некој добар филм, да одам на кафе со пријателки, на прошетки со семејството, така.
Семено и пријателски, опуштено во секој случај. Добро. Значи, со стартот на новата 23-та година имате и нов предизвик, колку што прочита. Вие сте директор и заедно со целиот тим на Јосевски Константин се ексклузивен соработник на Националната платформа за дигитално фактурирање и сметководство digitallab.mk.
Digitallab.
Проектот стартува на почетокот на 23-та и веќе сте во преговори со многу фирми, имате и договори склучено. Мене за ова за мене, морам да признаме, тотална непознатица. И затоа што носи ова дигитално фактурирање и каква корист ќе биде за компаниите?
Digital Hub е платформа за дигитално фактурирање и сметководство. Јосифски консалтинг ќе биде ексклузивен соработник како овластено сметководствено биро и учествува во проектот од самиот старт за се до негово комплетирање. Корисниците на платформата може да ги користат услугите со тоа што преку платформата може сами да изготвуваат фактура, која по изготвувањето електронски се подпишува и праќа кон кого е наменет. Со изготвувањето автоматски се и контира. При прикачувањето на влезните фактури на самата платформа, корисниците го бираат описот на фактурата и добавувачот и тие исто така автоматски се обработуваат. Направена е комуникација со банките, каде изводите од банка се добиваат во формат кој сам се евидентираат. Нешто слично и големо олеснување и со пресметката на плати. Клиентите немаат обврска да доаѓаат кај сметководителот физички. Има и рубрика за прашања и коментари, каде може да се закаже и онлайн состанок за консултација со сметководител. Работата на сметководителот е контрола и корекција на евентуални грешки при изборот на клиентот и негова консултација за понатамошна работа и прашање околу истата.
Добро, интересно во секој случај. Вие кажавте за вашите ставови за националната платформа на почетокот, односно поврзано со вашата награда. Меѓутоа, сега сакам од ваш аспект, колку мислите, еве и со Ирена, нашата координаторка Мирчевска, да соработувате и знаете од прилика дека се прави обиди за регионален форум за жени предприемачи, за вбрежување на жените пред бизнис светот. Кои се вашите ставови за националната платформа и што би им порачале на жените кои сакаат да влезат во светот на предприемништвото, а се двоумат?
За националната платформа за женско предприемништво слушнав и се заинтересирам кога веќе бе влезена во конкуренција за наградата. Знам дека тоа е проект чија цел е да биде единствена платформа, што ќе представува интерес на жените предприемачи на сите нивоа. Целта е со политики и активности да се намали родова нееднаквост во учеството во економскиот живот на земјата и во пристапот до ресурсите и можностите. Со платформата за женско предприемништво очекуваме зачестен и подобар диалог, структурна соработка и доверба помеѓу националната, односно локалната власт и деловната единица во корист на економско зајакнување на жените, вклучително и младите и рурални жени. Поврзувањето на приватниот сектор со институциите, општините, ќе придонесе за развој на предприемачката свест и свеста за постојање можност за креирање на заеднички политики кои ќе придонесат за општото добро.
А за жените, што би им порачале? Еве, млади жени, сигурно има што ве прашуваат во Кочани или со тие што дали да отвориме, дали не, што е најважно според вас?
Жените можат подеднакво да бидат успешни како мажите. Нема потреба од двумење, ако се има добра бизнес идеја и план, слободно нека почнат. За се нешто е потребно да се направи првиот чекор и да се совлада стравот. Многу често во јавност се појавува една фотографија на која натрка меѓу мажи и жени, пред жените се испречуваат кујна, машини за перење алишта, мали деца, но ако се учиме дека семејните обврски треба да се поделат и добро да се организираат обврските во домот, ќе биде полесно не само за поединците, туку за целото семејство и за заедницата. Според мене нема машки женски работи, нема машки женски професии. Време е да надминеме многу стереотипи и предрасуди што ни ги наметнуваат и традицијата, и културата, и навиките. Една од најважните работи според мене е секоја жена да биде свесна дека треба да биде економски зајакната. Тоа значи да има редовни приходи, да има имот на свое име, да има свој бизнис, да биде со собственик во семејната компанија. Тоа ја овозможува да се чувствува рамноправно во општеството. Да ги надминеме стереотипите дека имотот мора да биде на име на сопругот, дека со наследство се стекнуваат само синовите, не и ќерките, дека информатичките науки се за машките, дека жените се послаби раководители од мажите. Едноставно е, ни полот, ни расата, ни нацијата, ни верата се критериуми што ги определуваат квалитетите на човек. Секој треба да има еднакви можности и да се развива, па да успева според знаењата и способностите што ги поседува.
Убаво кажа на Даниела, јас вчера го слушнав ова прв пат, не сум го размислувала, ете, за патеката. Патеката на мажот е тој, трча право, а на жената е, нели, машината, децата, врските, родителите, нели, готвењето, шпоретот и се. Е, сега која ќе би се расподелиле вака, и двајцата ќе има, нели, исти услови, затоа што живото не е само работата, туку се има и постојани и обврски. Еве сега дојдовме и до крајот, многу некако брзо, многу работи кажавме. Каде и на што ќе се фокусирате во следниот период во својата предприемачка работа, во консалтингот, во другиот проект, во третиот проект, во сето она што ви следи?
Во текот на разговорот веќе ги навестив следните чекори на нашата работа. Ќе ги следиме современите трендови, дигитализацијата и ги јакнеме човечките ресурси. Се надеваме дека со квалитетот во работењето, одговорноста кон клиентите и професионалниот пристап, ќе продолжиме успешно да ја јакнеме компанијата и да бидеме добар пример и во Кочани, и во државата.
Баш убаво. Јас, Даниела, ви благодарам многу за разговорот. А за вас, нашите слушателки, во денешната епизода на нашето единствено ве радио имавме можност да зборуваме со Даниела Јосевски, избрана за најдобра жена предприемач во категоријата микрокомпанији, Јосевски консалтинг од Кочани, колку убаво ова вака се звучи, најдобра жена, предприемач на самите за женско предприемачство, што неодамна беше одржан по втор пат во Скопје во организација на нашата национална платформа за женско предприемачство. Ви благодарам, Даниела, уште едно за учеството во радио подкастот на единственото радио и ви постакувам се најубаво. И еве веќе две недели пред завршување на оваа година, веќе е време да почнеме да се посакуваме. Ви посакувам многу успех и во следната година и понатаму.
Благодарам и за поканата, ви беше
приемништво. Жените зборуваат.